Hrišćanski meridijani. Hristos Vaskrse. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 21. maj po Gregorijanskom, a 8. maj po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti apostol i evanđelista Jovan Bogoslov. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Sveta arhijerejska liturgija u Glibovcu u eparhiji Šumadijskoj. Predsednik sa patrijarhom poručuju zajedno, u Crnoj Gori politika se meša u unutrašnje uređenje crkve. 30 godina od hirotonije episkopa Bačkog gospodina Irineja. Dva arhijereja ruske crkve razrešena eparhijske službe. Papa Franja uneo praznik Svete Faustine u rimski kalendar. Sveti apostol i evanđelista Jovan Bogoslov. Rodio se ovaj sveti učenik Hristov u ribarskoj porodici. Roditelji mu behu blagočestivi i veoma pobožni ljudi i tako odgajiši svog sina Jovana. Zajedno sa svojim bratom Jakovom krenuo je za Hristom i nikada ga nije napuštao. Za njega se kaže da je bio omiljen Hristov učenik. Jedini je on sa svetom Bogomajkom ostao pod krstom raspetog gospoda, ne napuštajući ga, obećavši da će on čuvati presvetu Bogorodicu i služiti je sve do njenog uspenija. Kasnije odlazi u Efes, jer silaskom svetog duha na apostole dobi zadatak da tamo širi božansko evanđelje i pođe mu za rukom da preobrati mnogo naroda u hrišćanstvo. Bio je proganjan, ponižavan i mučen. Za vreme koje je proveo u progonstvu na ostrvu Patmos, napisao je svoje evanđelje i otkrovenje, a po dolasku na presto cara Nerve, bio je oslobođen i vratio se u Efes. Tu je nastavio da prevodi neznabošce u hrišćanstvo. Poživao je ovaj ugodnik Božji više od 100 godina. Crkva dva puta u godini proslavlja ovog svetitelja, i to 26. septembra, kada se sećamo njegovog upokojenja, i 8. maja, jer na taj dan iz njegovog groba se širi neki čudesan prah koji leči bolesne, koji je mirisan i lekovit. I zato neka pod dejstvom njegove molitve i mi dobijemo isceljenje naših duševnih i telesnih bolesti, i neka nas udostoji ljubavi Hrista Boga našeg.
Oh, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.
Kao i obično, hrišćanske merdijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U nedelju 17. maja, petu posle Vaskrsa, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u selu Glibovac na domak Smederevske Palanke. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor, Velibor Ranđić, arhijerejski namjesnik Jasenički, iguman manastira Pinosava Petar Dragojlović, paroh Vlaškodolski protojerej Mile Milovanović, paroh Baničanski jerej Jeran Vasilijević, protođakon Ivan Gašić, jerođakon Jovan Prokin, profesor Krgovačke bogoslovije i đakon Vladimir Stepanović. Liturgiju su prisustvovali meštani sela Glibovac, kao i đaci ovog sela sa svojim veroučiteljem Sašom Kostadinovićem. Službu je za pevnicom svojim slatkopojanjem ukrasila grupa srpskih pravoslavnih pojaca iz Beograda i hor Svetog Simeona Bogoprimca iz hrama Svetog Preobraženja Gospodnjeg iz Smederevske Palanke. Posle pročitanog evanđelskog začala, vladika Jovan se obratio sabranom vernom narodu bogonadahnutom besedom, prvo ih podsjetivši na događaj iz evanđelja prethodnih nedelja, a potom o današnjem, koji govori o susretu Gospoda Isusa Hrista sa ženom Samarijankom. Preosvećeni vladika je kazao da nam ova priča otkriva dve prirode u Gospodu Isusu Hristu, da nam je Gospod u svemu bio isti, osim u grehu. Posle svete liturgije usledila je trpeza ljubavi, koju je pripremio otac Saša Milenović sa svojim parohijanima u sali parohijskog doma, prenosi nam đakon Vladimir Stepanović.
Без мамы, без мамы,
Hrišćanski merdijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Ukazom njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, episkop Armivirski i Labinski Ignatije i episkop Kostomuškanski i Kenski Ignatije razrešeni su eparhijskih službi, sve do odluke Visokog crkvenog suda. Uredba njegove svetosti odnosi se na dobro dokumentovane optužbe protiv ovih arhijereja za nedela nespojiva sa daljim rukovanjem eparhijama, prenosi zvaničan sajt Ruske pravoslavne crkve. Razmatranje njihovih slučajeva prebačeno je na Visoki crkveni sud. Optužbe protiv arhijereja i da li su povezane sa sanitarno-higijenskim merama koje je ranije usvojila Ruska crkva nisu precizirane. Episkop Zelenogradski Sava, zamenik administratora Moskovske patrijaršije, takođe nije novinarima otkrio razlog zbog čega su vladike konkretno suspendovane. Otvoreno je novo poglavlje u istoriji Aleksandrijske patrijaršije, jer se otvara u gradu Helvanu 25 km od Kaira uz blagoslov patrijarha Aleksandrijskog i sve Afrike Teodora, koji je odslužio osvećenje više spratnice koja će biti izgrađena u porti crkve Svetog Spiridona. Radovi čišćenja šumske putne mreže dužine 212 km, čišćenje potoka, popravke u jarcima i mrežama vodovoda, kanalizacije i protivpožarne zaštite, kao i radova na manastirima i izgradnji dva puta, obavljaju se na Svetoj Gori, gde je proglašeno vanredno stanje zbog lošeg vremena početkom aprila i velikih poplova i bujica koje su oštetile i odnele čitave delove puteva.
Христос Богу славу!
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je posle sastanka sa predsjednikom Srbije, gospodinom Aleksandrom Vučićem, rekao da je jasno da je plan Mila Đukanovića da u Crnoj Gori više nema Srpske pravoslavne crkve, niti Srpskog pravoslavnog naroda. Predsjednik Vučić ističe da se u Crnoj Gori politika meša unutrašnje crkveno uređenje i suštinske duhovne stvari i čak osniva i novu crkvu. Predsjednik Aleksandar Vučić i patrijarh srpski gospodin Irinej razgovarali su o situaciji sa srpskim narodom i Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori. Patrijarh Irinej je rekao da je stanje u Crnoj Gori teže nego ikada u istoriji. A čin održavanja komemorativne mise za pripadnike zločinačkog pokreta odgovornog za stradanje i smrt nebrojenih Srba, Jevreja i Roma izazvao je javnu sablazan i negativno utiče na mir i pomirenje u regionu, poručuje vladika istočnoamerički gospodin Irinej. U ponedeljak 18. maja njegovo preosveštenstvo, episkop istočnoamerički gospodin Irinej, obratio se državnom sekretaru Sjedinjenih američkih država, gospodinu Majku Pompeu, povodom komemorativne mise za pripadnike hrvatskog ustaškog pokreta koji su poginuli u Blajburgu na kraju Drugog svjetskog rata, a koja je održana u subotu 16. maja u Sarajevu. Juče u sredu 20. maja navršilo se 30 godina od hirotonije episkopa Bačkog, gospodina Irineja. Na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 1989. godine jeromonah Irinej izabran je za episkopa Moravičkog, vikara patrijarha srpskog, a potom je posle hirotonije u Pećkoj patrijaršiji 20. maja 1990. godine izabran za episkopa Bačkog i ustoličen u Novom Sadu decembra iste godine. Također u nedelju sa Marijanke njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan bogoslužio je u Stavroprigijalnom manastiru Svetog Jovana Zlatousta u Bitolju.
Christos anestie me cron, Thanaton, Thanaton, Patissas, Kephis etis primasi, Zoi parisamenos. Christos Christos anestie me cron, Thanaton, Thanaton, Patissas, Kephis etis primasi, Zoi parisamenos. Christos anestie me cron, Christos anesti ekne kron, Thanaton, Patissas, Kephis etis primasi zoi parisamenos. Christos anesti ekne kron, Thanaton, Thanaton, Patissas,
Kuk Mrdijane završavamo sa informacijama iz drugih verećih zajednica. Papa Franja je učinio praznik Svete Marije Faustine Kovalske izbornim danom sećanja za Univerzalnu crkvu i ona se slavi 5. oktobra. Kongregacija za kult i službu svetih tajni izdala je uredbu u ponedjeljak 18. maja, kojom se proslavljanje Svete Marije Faustine i Jelene Kovalske, device, unosi u opšti rimski kalendar. Ova uredba je izdata u ime pape Franje, a doneta je istog dana kada katolička crkva je obeležila 100 godina od rođenja Karola Vojtile, koji je kao papa Jovan Pavle II. Proglasio Svetu Faustinu svetom 2000. godine. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 21. maj po Gregorijanskom, a 8. maj po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas u redu i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!
Thank you.